De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois de volta en Outra Mirada, na segunda parte de Outra Mirada. Como cada mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Bueno, estivemos estos días falando eso de un pouco dos propósitos que nos facemos sempre cando comeza un novo ano. Entre eles, pois falábamos a semana pasada estaba o do tabaco, de deixar de fumar. A xente que fuma, pois moita xente proponse, pois decir, bueno, pois teño que deixar este hábito. Como non é fácil, para moita xente non é doado, pois hoxe queremos falar co doutor tamén un pouco de, en fin, das posibilidades que hai para axudar a xente que quere deixar este pernicioso hábito. Doutor, que tal? Moi bon día.
Que tal?
Benvido. Bueno, falábamos a semana pasada, en fin, dos problemas que acarrea o consumo de tabaco, non? Dos problemas de saúde.
Sí, a semana pasada dixe unha cousa así que en xeral parece que non é así moi doado, non? Que cando dicimos o tabaco, fumar é unha enfermedade. Uh-huh. Non é tal cual, é unha enfermedade. Cando falamos en xeral, non? Cando falamos, a obesidade é unha enfermedade deste século, ou a contaminación é unha enfermedade, cando falamos así, non? Uh-huh. Había que considerar como un factor de risco de enfermedades, non?
Claro.
O que falamos outro día.
Ou unha enfermedade social, non?
Unha enfermedade social, claro, efectivamente, claro. Está moi arraigada, o que fai é enfermar as persoas, non? Uh-huh. Que pasa? Que non enferma no momento de iniciar. Por eso, o que hai que ter en conta que as que persoas que inician pues non teñen casi problemas, non?
Claro.
Eu recordo nos anos 70 que os xogadores profesionais fumaban e se xogaban, uh-huh, non? O fútbol, o sea, non?
Claro.
Pero porque eran novos, non? O problema é despois, non?
Por eso é tan difícil...
De Cruyff, ¿no?
Claro. Por eso, perdón, doutor, é tan difícil moitas veces cando lle falas a un rapaz novo, a un rapaz que está empezando a co hábito do tabaco, pois non sinte esa preocupación, nin sinte que eso lle poida proporcionar ou que lle vai a supoñer un problema de saúde. En todo caso, como esa eso sería a longo prazo, estiman, pois parece que preocupa menos, non? No inmediato.
Efectivamente. Uh-huh. Nos damos conta que o que falábamos a semana pasada é enfermedad por eso, porque conleva unha serie de patoloxías, que ademais é unha droga, que o sabemos de sobra, que é unha droga que mata moitísimo, quizá que máis.
É moi adictiva tamén, non?
É adictiva, por eso. É legal, é dicir, é das drogas legales que están permitidas, non? Por lo tanto, é moi difícil, porque hai moitos intereses, que o que metamos a semana, é moi difícil loitar contra ela, non?
Claro.
Tanto o fumador como a propia sociedade, como os profesionais da sanidade que estamos traballando en axudar a romper ese hábito de fumar, porque é patoloxía, ¿no? Pois ni siquiera eso, ¿no? Nin posiblemente as autoridades.
Sí.
Todos temos que facer algo, pero quen ten que poñer todo é o fumador, ¿no? Entón, sí, aí está o que da cuestión, ¿no? Si, algún día teño que deixar de fumar. Entón, ten que haber algún motivo para cambiar os hábitos saudables, non?
Sí.
Estou obeso e teño que motivarme para isto, non? Me doi a costa, pois me sento e xa non me doi. Pero igual, hai que ver que beneficios hai e ten que estar completamente de acordo de que os beneficios van a ser mellor que os prejuicios para cambiar un hábito, senón non é cambio.
O sea que é esencial, doutor, para deixalo, querer facelo, querer deixalo, claro. Estar convencido de que un quere deixar ese hábito, non?
É fácil decirlo, non? Sí, algún día sí, sé que perxudica, pero xa o deixo máis adiante, que agora estou ocupado. Uh-huh. Bueno, pois, o que hai que primeiro motivarse para decir que, bueno, é un factor de riesgo cardiovascular, algo en donde te estás enganchado, é algo que non eres capaz de controlar, que ademais perxudicas aos que están ao teu entorno, porque o fumador pasivo, nunca falamos del, pero é o gran perxudicado, non? E que esa enfermedad conleva, ou este hábito conleva, unha patoloxía psicolóxica que fai que sigas fumando, e unha parte física que fai que pues teñas unha serie de patoloxías por lo que tens que motivar, ¿no? E aparte é unha costumbre, un ritual, é unha rutina que pasa, claro, con todas as drogas, porque, bueno, beber solo para empezar, a desayunar, beber, pues non é doado, ¿no? Pero beber cunha comida copiosa con uns amigos e tal, pues é unha costumbre, ¿no? Pues fumar pasa o mismo. Igual fumar pues en ayunas non ten costume, pero cando está tomando un café ou claro, ten unha serie de rutinas e de costumes, pues non pode evitar encender un pitillo.
Así que entonces, é fácil que encontremos a personas que afirman, dicen, no, eu si estou na casa, pois non fumo. Pero claro, cando saio, pois xa me entra as ganas de fumar, non?
Claro, entón, para poder deixar de fumar, o primeiro que hai que saber, primeiro querer, non? E despois, claro, racionalizar que tipo de fumador son, non? Hai fumadores que son empedernidos, que detrás dun pitillo fuman outros sin control, e hai outros fumadores que non son tan habituais, que son ocasionais, que son cando salen o fin de semana, ou cando pues, bebe un poquinho de máis, ou cando están cos amigos, non? Entón, pois, hai que valorar que tipo de fumador son, cantos pitillos fumo día tamén influye, porque eso a nicotina fai que leves a parte da rutina, pois a nicotina necesita esa sensación. Hai persoas que van a consulta e teño que salir para fumar un pitillo Volvo, non? Se tardo moito, non? Entón, pois, ese tipo de... Entón, pois, a estrategia para deixar de fumar é diferente a cada persoa, non? Si un é cando toma café, pois, oye, pois, igual a mellor o que tens que reducir, pues dónde tomo café, porque si yo tomo fora voy a fumar un pitillo, pero si yo tomo na sala, pues, os fillos non fumo. Por lo tanto, a estrategia hai que considerarla así. Primero, a motivación ten que facer unha especie de listado de que o que os beneficios con respecto, como falamos cando facemos os propósitos, non hai que facer unha lista, claro, e ir tachando o que vas conseguindo, non?
Sempre, doutor, ou moitas veces, non? Cando nos plantexamos deixar un hábito que nos, en fin, que temos, que nos gusta, ou que nos, simplemente porque temos esa necesidade, esa adicción, ás veces buscamos casi como excusas, non? Claro, que eu deixavo, pero que precisamente en este momento veme mal, porque, en fin, porque estou un pouco agobiado ou estresado, ou, claro, é que despois de comer, claro, apetéceme un cigarro, é que se non comera fora, pois non fumaba, e así, claro, pois, imos buscando, digamos, que excusas, non? Para non deixalo, cando en realidad queremos deixalo.
Claro, que a droga é eso, non? Temos que buscar un... Porque nos dá un pouco de vergoña, non? É que non podo evitar...
Reconhecer a nosa debilidade.
Que senón non durmo, é que senón non vou ao servicio, é que teño que ir, senón non podo, senón non olvídome, senón non... Bueno, pois, lógico, que sempre temos algo por que facer algo, non? Dices, me lastimo porque me sento mellor, non? Como me sento mellor? Pero bueno, hai xente que se flagela, non? Pois, bueno... Bueno, estropear o noso corpo a mellor é unha terapia, non? Para algunha xente, non? Sei. Os maratonianos pois teñen dolor despois de, pero mañá van a volver a correr, non? Pero bueno, eso en principio podía ser, hasta certo punto podía ser saudable. Maratoniano non é tan saudable, non? Pero facer un maratón, pero hai que prepararse moi ben. Pero en fin, o que quería ir en un programa como este, non vamos a intentar que a xente deixe de fumar de repente, non? Seguramente
ten
que
mellor,
alguén, si claro, si non o consigue, o deixa, porque hai xente que o deixa xusto no momento que lle dice unha persoa, mira, estás embarazada, deixen o pitillo, non o volven a coller hasta dentro de 9 meses, non? É imposible que unha persoa teña esa capacidade, ou cando unha persoa ten unha enfermedade e mira, tes un infarto, tes un non sei que, tes que deixar de fumar, pues, oye, o deixan o pitillo media, o sea, a cajetilla media a empezar e nunca máis. Quer dizer que no, é fácil, para eso é fácil, claro, porque o deixan e nunca máis.
Porque en cambio, outras como persoas se houbera, claro, é como se houbera unha, non sei, unha cousa superior que, en fin, que te mentaliza xa, isto acabouse, ¿no?
Sí, eso comenta moita xente, de repente, bueno, os que deixamos de fumar, o deixamos tamén. Fumar é un poquinho complexo porque seguramente hai varias etapas na nosa vida que nosos que traballamos en tabaquismo pues, o facemos, ¿no? Que é a parte, as etapas de deixar unha droga, sobre todo o tabaco, o alcohol, é algo así como o estado en que está a persoa, ¿no? Cando, por eso damos unhas etapas, dicimos precontemplativa, é aquela persoa, bueno, algún día deixei de fumar, pero non o teño, non contemplo, non o vexo a corto plazo, ¿no? Cando dicen, entonces normalmente non prescribimos, non lle dicimos nada, sí. Porque son persoas que seguramente pues, non o teñen plantexado, ¿no? Entonces xa non gastamos a forza para que o deixe, ¿no? Simplemente motivámolo para que é mellor que o deixara, pero bueno, xa. Pero hai outra xente que xa contempla que esa etapa en donde ella dice, bueno, ¿por qué no? Entonces, esa contemplación dice, bueno, pues sí, ¿por qué no? Porque, bueno, ya tengo mucha tos, ya canso, llevo muchos años, gasto muchos cartos, todo el mundo me di. Entonces, pues ya está un poquito más motivado, ya está contemplando de dejarlo. Entonces, ahí sí que esta persona, ya podemos trabajar con ella para decir, bueno, pues, ¿y cuándo? Pues poniendo un día para dejarlo, ¿sabes? De aquí a un mes. Entonces, si hay una preparación, ¿no? E despois, aparte, a etapa de acción, que é un poquinho máis complexa, quizá porque pues, é cando está traballando sobre deixalo, ¿no? É o día D, ou a época que apetece moitísimo, parece que todos se llevan abaixo. Despois, o mantenimiento, é posible que os primeiros 3 meses, 4 meses deixar de fumar, pues, o leve ben, porque todavía ainda se encontra con beneficios. Pero despois hai esa recaída que en algúns casos se produce, que en moitos casos se produce.
O cabo incluso de varios meses despois de deixarlo.
Efectivamente, ¿no? A mellor os 7 meses, hai xente que leva 2 anos e recae, bueno, pues hai que volver outra vez a contemplar e accionar, ¿no? E dicir, bueno, pues mira, é normal que unha droga, a xente recae nas drogas, en cualquier droga, non pode recaer. Entón, hai que volver a motivarse, porque se o deixou unha vez, o pode deixar outra vez, ¿no? Bueno, por aí van os tiros, claro. E a verdade é que moitas veces en consulta, pues, cando unha persoa vez, pues, si quero deixalo, bueno, pues, onte, por exemplo, unha persoa que ten que deixalo que sí ou sí, porque ten patoloxía pulmonar, deixou 2 anos, volveu, ora ten unha neumonía, si, problemas sempre respiratorios, entón, pues, ten que deixar de fumar sí ou sí. Entón, pois coincide que coincidiu ayer, ¿no? Pois que cumple en abril, ¿no? Dicen, bueno, pois mira, doche un mes e pico, mes e algo, casi 2 meses, para que te complente, porque non sei o teu en cumpleanos, ¿no? Entón, aí a estrategia é que hasta ese momento que vai deixar de fumar, pois ten que
ir asumindo
ir asumindo, igual o que ten que falar é con xente da casa que lle está apoyando para eso, ¿no? Ten que para que lle motive, non é fácil, entonces recordar os beneficios e planificar. Necesito os apoios de familiares, amigos, de que lle fiscalicen, ¿no? En ese tempo, ¿no? Un fillo que lle está dicindo, perdón, solo claro. O fillo que está dicindo, ah, porque non dejas de fumar, bueno, pues igual apoyándose en él, dice, bueno, pues yo voy a deixar de fumar de tal día, un poco para que sea o fiscal o xuén, non estás cumplindo cousas desas.
Xa. Chama a atención, doutor, que, bueno, falamos de tabaquismo, e refírese usted sempre a unha droga. Estamos máis habituados a falar de drogas pois de outras sustancias, non? E o tabaco asumímolo como algo máis normalizado, como se non faláramos realmente dunha droga. Vostede refírese a él, incluso cando fala pois de métodos de deshabituación, pois como calquera outra deshabituación de calquera outra droga, non?
Efectivamente, é unha droga que comentamos a semana pasada que é a que máis mata e a que máis patoloxía dá, e que é a primeira enfermedad que produce máis enfermedad, o sea, perdón, a droga que máis produce enfermedad ao final, ¿no? Es decir, si deixa de fumar as persoas, todo o mundo en estos momentos, pues igual de aquí a 15 anos non se falaría do cancro de pulmón como se está falando agora, como unha enfermedad mortal, que é a que máis hai, ¿no? Patoloxía de outros tipos, ¿no? Como falamos a semana pasada, de xiga, de tanto de digestivos, etcétera, ¿no? Pues por lo tanto, é algo que hai que deixar, non? Efectivamente, en Galicia, pues, resulta que un de cada cinco persoas, ou casi un de cada catro personas, é fumadora. Por tanto, hai que axudala, porque realmente van a ter patoxosía no futuro, non? Entón, claro, métodos, pues, comentamos, non fai moito, non? Que, bueno, pues, a sociedade contemplou de dar metadona a unhas persoas que toman opiáceos. Pues, eu penso que é, non, para axudalos, non, para deixar de fumar, para deshabituálo, pero máis que nada porque son persoas que asaltaban, entón, bueno, mira, chegou a dar a
provocaban un problema de orden público, claro.
Efectivamente, non produce eso, non les molesta. Entón, pois, igual o método ou axuda para deixar de fumar ten que estar contemplada nas administracións, e na Seguridade Social, pois tendría que estar contemplada unha axuda para deixar de fumar. De feito, se fai, pero son métodos de axuda.
Eso quería preguntarlle, si a nosa sanidade pública, en fin, está preparada para tamén para, en fin, axudar a esas persoas que teñen necesidade ou que queren deixar ese hábito do tabaco, non? Si temos mecanismos que poidan axudarles.
É que efectivamente hai neumoloxía, hai unhas persoas, unhos profesionais que axudan a deixar de fumar. Cando unha persoa chega a neumoloxía, pois orientan, hai unha especie de metodoloxía que fan os neumólogos, e hai persoas dedicadas solo a eso, ¿no? E cando son patoloxías bronquíticos crónicos, tal, normalmente se orientamos a neumoloxía, eles hai unha especie de gabinete para deixar de fumar, e se conquigan moito, ¿no? Hubo épocas, ¿no?, en maio, que hasta a Xunta proponía con axudas europeas para deixar de fumar, pero creo que se dedicaban a facer carteles, pero realmente hasta viaxes e deixaba de fumar unos meses, etc. Pero o problema é a evaluación, é dicir, bueno, pues eso son bonitos, bonito, pero non como consigues que esas persoas non volvan a fumar si teñen os estancos aí ao lado, si as máquinas que hai pues están a alcance de nada. É unha droga realmente barata, ainda que xente dice que é caro, pero é caro, pero é realmente barata e asequible, ¿no? Entón, pois, o único que é moi difícil loitar, porque hai moitos intereses, ¿no? Se loitan a mellor con outras drogas, en donde non hai control sobre elas, pero o tabaco non hai control, pero é legal, ¿no? Por lo tanto, é moi complexo e hai que axudar as persoas, claro, a deixar de fumar para que a población teña máis saúde, ¿no? E o facemos algúns compañeiros nosos que estamos metidos, pues, en tabaquismo, pero en xeral os sanitarios están mal preparados, ¿no? Comentan, fan consello, pues eso, tens que deixar de fumar, pero realmente non prescriben, como facemos co colesterol ou ca hipertensión, non prescribimos, non damos tratamento para eso. Bueno, hai que cambiar.
En fin, en calquera caso, sí que, por rematar con unha mensaxe positiva, é posible deixar de fumar. Sí, hai moita xente que consigue deixar de fumar e mellora e ten unha mellor calidade de vida, non?
Todo o mundo deixa de fumar. Así radical, todo o mundo. Que pasa que o deixa en cando xa está enfermo, non? Sabes? E que todo o mundo deixa de fumar, sí ou sí, non? É moi difícil que... Hai moi pouquiños que estando xa a punto de tal, de morrer ou que sei. Como dicía Carrillo e outro máis, aguantaron hasta 90 anos. A xente deixa de fumar, o que pasa é que xa cando está a enfermedade en riba dele. Entonces, aí xa o que hai que procurar é motivar para que o deixen antes de que vexan os...
Si é posible antes de que apareza, ¿no?, a enfermedade, incluso.
Efectivamente, claro. Que é o que pretendemos, non? Hai que evitar o accidente, que se produzca o accidente. Despois do accidente xa é tarde, non? Pois o tabaco tamén, hai que seguir peleando. As persoas teñen que intentar motivar uns outros, que non é só o sanitario, é que os propios familiares, e, bueno, un piquillito non fai nada, non? Como se facía cos nenos, non? Un vaso de viño ao neno non fai nada, o fai home, non? Bueno, pues a ver ahora esos homens de 60, 70 anos que a abuela lle deu aquel viñiño, non? A ver como lle sacan o alcohol encima. Bueno, pues ese pitillo que se fuma cando somos nenos, adolescentes, bueno, pues cando teñemos 60 anos ou 70 anos, a ver que nos deu ese pitillo, ¿no?
En fin, deixámoslo aquí logo por esta semana, doutor. Como sempre, un placer.
Pelear.
Eso é. Un placer e moitas gracias. Seguimos a semana que ven. Hasta logo.
Bueno, pois, xa saben, fumar é malo, concluímos, fumar é malo e ademais é bon deixar ese hábito. Con isto, como xa chegamos a unha da tarde, pois con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Recordámoslles que mañá a partir das 12 volveremos a botar outra mirada ao mundo e recordámoslles que continúa a programación habitual de Radio Leiros.